Livdikiusi tuk fajin. Lalanan rufanatcze, ni fanatcze turana mantulu. Arzeovan tentam museska na noe, mand dian jarona si rozana noe, i zonu lalanan jam ni fanatcze durana. Ni fanatcze durana, de huom ni fatana i on tapne altara mandisan jarna manrapa maraina, ar ni afne altara hiueita jo. Archia canzuan psurna ne canzan rungun fuci, arn calzunan rungun fuci de aton manul kudce, de an rocan la venna viam nifanatra durana zen levun niaftemun ni altara izi, ca hametra casi onila ni altara. Ar hanalan fita finizi, ca itaf fita fina afa, de amocan la venna hue nivelan tubi am zeftuera na matiu. Ar niaftemun ni altara hi reita eu ca tia vela ufati, Fautu ufan psurna ktai hazu i samaraina. Arn fanatra durana halahan eombunni, ka hu duran hufufna eombunni saburan fanat piavanana. Dei saf mreja mandakarive eombunni altara, katsia vera ufati. Lalanan ro fanatra, ni fanatra wan. Ar zonu lalanan iam ni fanatra wan. Iro zanak iarronna nu hanatrazi o natrean Jehova e on luane altara. Ar hangalani rantana na ilan kuba tsara tutu am fanatra wan, sin diluilni mbam ditkiazman pufna reetaz e ombun fanatra wan. De hu duran hu fufne ombun ni altara izan fanat patsuruvan zan, hu wan takastana wan Jehova. Ar ze sisam reni, de wan iarrona siro zanani, ku aton mufts misma sirasira, Ariom zeftuerana masna na krain hinana ni az, dia eo anatan kianzan tran lai fionana. Tzia sinama sirasir zan, raindasna, faifan meku anzara ne aveam nifanatra atao mniafu huasi zan. Masna de masna zan, takan fanatra nuniuta, si takan fanat pannerana. Ni leilare etam zana kia ronna numa azminana izan. Huanzara manrak zai huantarana kareu, Hatam taranaka faramandimpi aveam fanatra atao mniafu huan Jehova izany. Humasna zereta manendry izany. Ar Jehova nitentam seska nanao hoe, izao no fanatitra iarona sy ireo zanany, izay haterina huan Jehova amin'izay andro anosorana azy. Koba tsara toto ampahafolo ny efa no atao fanatitra hoanina isan'andro, ny atsasany maraina ary ny atsasany hariva. Am lapoaly no hanaovana azy ka asiana diloilo, ary rehefa voaendy izy dia ento. Voaendy sady voavakivaky toy ny fanatitra hoanina no hanateranao azy ho anitra kasitrahina ho an'i Jehova. Ary ilay mpisorona avy amin'ny zanany, izay voahositra handimby azy no hanao izany. Anjara mandrakizay ho an'i Jehova izany ka ho dorana ho fofona avokoa. Fa ny fanatitra hoanina rehetra izay aterin'ny mpisorona dia ho dorana avokoa fa tsy hoanina. Lalanan ro fanatitra, ny fanatitra no niota. Ary Jehova niteny tamin'ny seska nanao hoe, mitenena amin'ny arona sy ireo zanany hoe, izao no lalanany amin'ny fanatitra no niota. Eo amin'ny famonoana ny fanatitra durana no hamonoana ny fanatitra no niota eo anatrehan'i Jehova, ho masina de masina izany. Ilay mpisorona manatitra azy no niota no hihinana azy. Eo amin'izay fitoerana masina no hihinanany azy, dia eo amin'ny kianjany tranolay fionana. Ho masina zay rehetra manendry ny henany, ary raha misy fitafiana ipitihany rany, dia ho sasanao eo amin'izay fitoerana masina izay ipitihany. Ary ny vilany tany izay nandrahoana azy dia ho vakivakina, fa raha vilany varahina kosa no nandrahoana azy, dia ho fitsiana sy ho sasan-drano izany. Ny lehilahy rehetra mpisorona no mahazo mihinana azy, masina dia masina izany. Fa ny fanatitra no niota, izay angalany raha hoentinao amin'ny tranolay fionana, hanaovana fanavotanao amin'ny fitoerana masina dia tsy hoanina. Ho dorana amin'ny afo izany.